Ja, men tak fordi jeg var sammen med jer. Jeg hedder Lars. Jeg bor i Søborg til daglig. Det ligger lidt længere ind mod København. Og så arbejder jeg på DTU. Og så går jeg i kirken, noget der hedder Nordvestkirken. Det er sådan en frimenighed under Luthersk Mission, som ligger ikke så langt fra, hvor jeg bor, et par kilometer. Så det er sådan min dagligdag. Og så vil jeg bede dig om at sige noget om bøn. Og det, som jeg specielt har været optaget af den forbindelse, det er, at der står jo, at vi må bede om hvad som helst. Og der står også, at bed om, hvad I vil, og I skal få det. Så står der også, at vi skal bede efter Guds vilje. Og jeg vil ikke nogensinde have prøvet at bede om noget, som du ikke har fået. Der var nogle gode eksempler her. Ham, der havde bedt om at få en kæreste, hende fik jeg så ikke. Se, der er nemlig det vidunderlige ved at bede til Gud, at han vil aldrig nogensinde give dig noget, der skader dig. Han vil aldrig nogensinde give dig noget, der skader din næste. Og han vil aldrig nogensinde give dig noget, som skader din tro på Jesus. Og så er det der med at prøve at bede efter Guds vilje. Eller det man kan sige, det betyder så, at når jeg beder til Jesus, så har jeg barnekår. Jeg kan roligt sidde og plapre løs. Han giver mig ikke noget, der skader mig. Det vil han aldrig gøre. Det betyder så også en gang imellem, så kommer jeg til at konstatere, at jeg bad om noget, jeg fik det ikke. Det er fordi, jeg i min tåbelighed har bedt om noget, som ikke gavner mig eller min næste. Og så får jeg det ikke, eller min næste får det ikke. Og det betyder, at der er en frihed i det at bede til Jesus. I det at bede Jesu navn til Gud. Vi kan roligt bare plapre løs. Han giver os ikke noget, der skader os. Men så er der også den der formaning om, at vi skal prøve at bede efter Guds vilje. Og det, som jeg godt vil sige noget i aften, det er, at jeg tager en tekst med fra Johannes Evangeliet kapitel 6. Og det er sådan en tekst, hvor Jesus står for en masse mennesker. Og det er en tekst, der viser, at Jesus han vil én ting. Og de mange mennesker, de vil noget helt andet. Han vil give dem sin kærlighed. Han vil give dem tro. Han vil give dem forsoning med Gud. Han vil give dem evigt liv. Det er bare ikke det, de spørger efter. De vil have mad for bordet. De vil have et lykkeligt liv. De vil have det, de har brug for her og nu. Tilgivelse. Evigt liv. Fællesskab med Gud. Hvad sker med det? Det er ikke det, jeg mangler lige nu. Og det er måske også noget, der tit præger vores bøn, at vi er så optaget af dagen og vejen, og det er også i orden, og vi må gerne bede om det, vi nu står i midt i vores hverdagsliv. Men jeg tror også, at bøn handler om, at Gud skal have lov til at forme os, og vi skal, som der står, prøve at bede efter hans vilje, og prøve at blive bedre til at se, hvem er det, Jesus er, hvad er det, han vil mig, hvad er det, han vil med mit liv, og hvad er det, at hvordan kan han blive større i mit liv? Så det må begynde at præge vores bøn. Jeg har samtidig tænkt på, om ikke man kunne finde en bog, hvor der står, hvordan kan jeg få min vilje, når jeg beder til Jesus? Jeg har ikke fundet sådan en bog. Og jeg tror måske, det handler om, at bøn først og fremmest handler om, at Gud skal have sin vilje med mig. Mere end at jeg skal komme der Gud rundt og få ham til at gøre det ene og det andet og det tredje. Og det tror jeg er en ting, som vi måske har svært ved at rigtig helt og forstå. Men jeg vil godt prøve at starte med at læse den tekst, jeg har taget med. Den er fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, vers 1-15. Og jeg har den her op på projektoren. Derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, Tiberias sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og der satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham, brød for 200 denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver. En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham, der er en lille dreng, her, han har 5 bygbrød og 2 fisk, men hvad er det til så mange? Jesus sagde, få folk til at sætte sig. Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig, de var omkring 5.000. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der, på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple, samle disse stykker sammen, som er til overs, så intet går til spilde. Så samlede de dem sammen og fyldte 12 kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var til års efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget helt alene. Det her, det er en beretning om, at Jesus han mætter 5.000 mænd. De har ikke noget at spise. De har 2 fisk og 5 brød. Og ud af det, så ud af ingenting, så får Jesus skabt så meget mad, så de får meget at spise, der bliver meget til overs. Men det er også en beretning, der fortæller, at de mennesker, der står foran Jesus, de forstår ikke, hvem Jesus han er, og hvad det egentlig er, han vil dem. De mange mennesker, inklusive disciplene, de har ikke forstået, hvem Jesus er, og hvad det er, han gerne vil give dem. De tror, at deres største behov, det er mad og penge, og for helbredt deres sygdom. Men Jesus han ved, at det, som de virkelig har brug for, det er Guds kærlighed. Det vil sige, at de har brug for at blive forsonet med Gud, de har brug for at få tilgivelse, og de har brug for at få et helt nyt liv i fællesskab med Jesus. Og det, de heller ikke har forstået, det er, at han vil give dem et evigt liv. Et liv, der aldrig nogen sinde ender, et liv i fuldkommen kærlighed, i fuldkommen lykke. Det forstår de ingenting af. Det kan de ikke rumme, det kan de ikke begribe. Og alligevel, så er det det, som Jesus han er kommet for at give dem. Men de kan godt se, at han kan gøre syge mennesker raske. De kan også godt se, at han kan lave brød til dem. Det kan de da bruge til noget, og derfor vil de godt komme til Jesus. Teksten starter med, at det står derefter. Og det, der er sket inden, det er, at Jesus han har faktisk fortalt dem, hvem han er. Han har i kapitel 5, der har han blandt andet, der kalder han Gud for sin far og sig selv for sin søn. Og så siger han i vers 24, sandelig, sandelig siger jeg, den der hører mit ord og kommer fra ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Den som hører det Jesus, det ord som Jesus han taler, skal aldrig nogensinde dø, men skal leve i al evighed. Det er da bare fantastisk. Det har Jesus fortalt dem. Og han siger, at han vil vække alle døde til live. Ligesom faderen har liv i sig selv, har han givet sønnen at have liv i sig selv. Og han siger, at han har magt til at dømme alle mennesker. Han siger, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og Gud af dem, ud af dem. De, der har øvet det gode for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde for at opstå til dom. Jesus han fortæller dem, at han er Guds søn, og han er verdens frelser, og at alle menneskers evighed afhænger af, hvordan de stiller sig over for Jesus. De, der tager imod Jesus og lever sammen med Jesus, har evigt liv, evig glæde. De, der afviser Jesus, de, der ikke vil leve sammen med Jesus, har ikke delt det evige liv, men går fortabt. Og han slutter med at sige, jeg siger dette for, at I skal blive frelst. Kommer til jer, fordi jeg vil forsone jer med Gud, fordi jeg vil give jer evigt liv, fordi jeg vil give jer del i min kærlighed. I skal have fællesskab med, I skal have fællesskab med Gud. I skal have noget, som I ikke har i dag. Det er det, jeg kommer for at give jer. Og han siger i vers 42, for jeg ved, at I ikke har Guds kærlighed i jer. Som du og jeg er af naturen, har vi ikke Guds kærlighed i os. Og det er ikke fordi, at mennesker ikke kan vise hinanden kærlighed. Det kan man. Der kan være kærlighed indbyrdes i familien, mellem forældre og børn, mellem søskende, mellem ægtefæller. Man kan have gode venner. Der kan være kærlighed mellem mennesker. Og vi kan også gøre mange kærlige ting mod hinanden, heldigvis der. Men den menneskelige kærlighed, den er begrænset. Den varer kun en tid, og den er bestemt heller ikke ubetinget. Den har sin grænse. Det er helt anderledes med Guds kærlighed. Den er evig og uforanderlig, og den er ubetinget. Jesus elsker dig fuldstændig betingelsesløst, fordi han ser dig igennem Kristus. Når du kommer til Gud igennem Jesus Kristus, så har du del i hans fuldstændig betingelsesløse og helt urimelige kærlighed. Det er ikke noget, der kan sammenlignes med den kærlighed, mennesker kan have til hinanden, fordi det er en guddommelig kærlighed, og det er en kærlighed, som varer i al evighed. Og Jesus ser godt, at vores liv er gået i stykker på alle planer, og han ser også godt, at vores kærlighed til hinanden, den er ufuldstændig, den er mangelfuld, og han ser, at vores liv er præget af død og ondskab og skel imellem mennesker. Men Jesus, han er jo Gud selv, og han er den fuldkommende, rene, hellige kærlighed, og det er den kærlighed, han gerne vil komme og give til mennesker, så de kan få del i det evige liv. Det er det, som Jesus kommer med. Det er det, som han gerne vil give dem. Og så står der, derefter tog Jesus over til den anden side af Galileas sø, efter at Jesus havde forklaret den. Og så står der, en stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Det var da godt. Mange mennesker, flere tusind mennesker, de følger Jesus. Halleluja. Det var da dejligt. Men så står der, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Det kan vi bruge til noget. En, der gør os raske. Yes, kom du bare, Jesus. Vi har brug for en, som kan hjælpe os i vores hverdag, her og nu, med vores problemer. Som kan gøre os raske, som giver os noget at spise, som kan løse vores konflikter, som kan sørge for, at vi har det godt lige nu her. Det kan vi bruge til noget. Det kan vi forstå, det kan vi forholde os til. Derfor fulgte de ham. Og så står der, men Jesus gik op på bjerget. Jesus, han gik ikke hen til de der mennesker, han trak sig væk fra dem, han gik så op på bjerget. Og der satte han sig sammen med sine disciple. De kom til Jesus, men ikke fordi de ville det, som Jesus han ville. Det var ikke fordi de ville tage imod det, som Jesus han ville give dem, men fordi de kunne godt se, at Jesus han kunne gøre noget for dem, som de kunne bruge til noget her i deres hverdag. De ville gerne have Jesus som deres hjælper, men de ville ikke have Jesus som deres frelser. Så står der sådan en sætning. Påsken, jødernes fest, var nær. Og så kan man undre sig, hvorfor skal vi lige høre den sætning? Jo, det skal vi, fordi at Jesus han er på vej til Jerusalem. Og når han kommer til Jerusalem om ikke særlig lang tid, så ved Jesus godt, at så skal han tages til fange. Han skal piskes, han skal korsfæstes, og han skal dø den mest forfærdelige død, man kan forestille sig. Det ved Jesus udmærket. Det er derfor, han kom, og det er der, han er på vej hen. De mange mennesker, de følger ham, fordi de kan se de under, han gør. De kan se, at han gør mennesker raske. Og de kan se, at han kan på mange måder gøre nogle ting, som dels er interessante, men som vi så sandelig også kan bruge i vores hverdag. Og det kan de godt bruge til noget. Men Jesus, han vil dem noget helt andet, end det, som de vil. Han vil give dem tro på Gud. Han vil give dem forsoning med Gud. Og han vil give dem et nyt liv i et fællesskab med Jesus og i et fællesskab med Gud. Det synes de bare ikke lige er det, de har brug for. Og det siger dem ikke en bjælde. De har brug for det, som Jesus han kan gøre. De kommer til ham, fordi han gør tegn og under. Det synes de er interessant. Det kan de godt bruge til noget. Det er den situation, at Jesus han står for en masse mennesker, som ikke forstår ham. De forstår egentlig ikke, hvad han vil dem. Og han er på vej til Jerusalem, og meget snart skal han dø en forfærdelig død. Og det ved han godt. Det står for eksempel i Lukas evangelium kapitel 18. Der står der, han tog de 12 til side og sagde til dem, se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men de fattede ikke noget af det. Det var skjult ord for dem, og de forstod ikke det, som blev sagt. Jesus siger mange gange lige ud til sine disciple, når jeg kommer til Jerusalem, så bliver jeg taget til fange, og jeg kommer til at dø en forfærdelig død. Og på den tredje dag skal Jesus opstå af graven. Og så står der, det forstod de ikke. Det gav overhovedet ingen mening. Hvorfor skulle Jesus dø? Og så siger han, står op igen. Det var helt mystisk. Og der står et andet sted i Lukas, hvor han også har forklaret, så står der, de var bange for at spørge ham om dette ord. Det kunne de simpelthen ikke rumme. Det var alligevel for voldsomt. Og der står i Matthæus kapitel 17, og de blev meget bedrøvet. Og Jesus han siger så i Lukas kapitel 12, men en dåb skal jeg døbes med, og hvor det knuger mig ind til det her fuldendt. Jesus han ved, at han er på vej mod sin henrettelse. Jesus han ved lige nøjagtigt, hvad der kommer til at ske, når han kommer til Jerusalem. Og det knuger ham. Virkelig. Det kan jeg godt forstå. Det vil også knuge mig. Fordi ikke alene skal han tages til fange. Han skal piskes. Han skal korsfæstes. Men hans far i himlen vil forlade ham. Det intime fællesskab, han har med Gud, det stopper, når han kommer til Jerusalem. Der bliver han overladt til sig selv. Overgivet til Satan. Han vil dø. Og han far til helvede. Det er det, som Jesus godt ved. Alt det skal han igennem. Han ved også godt, at så vil Gud oprejse ham igen. Men der står, og det siger han, hvor det knuger mig, indtil det er fuldendt. Det kan jeg godt forstå. Det kan disciplene ikke forstå, det kan de ikke rumme, det er der ingen, der kan forstå, det er der ingen, der kan rumme. Men Jesus, han ved det udmærket godt, og han står så over for alle de her mennesker. Og den her lille indskudte sætning, at Jesus han er på vej mod Jerusalem, den fortæller os om, hvad det egentlig er for et forløb, vi er i her. At Jesus han er på vandring, på vej mod Jerusalem, og han, når han i løbet af nogle uger når derhen, jamen så bliver han pisket, korsfæstet, dør, og så står han op og graven igen. Derfor kom han. Han kom for at give sit liv. Han kom for at give dem et fællesskab med sig selv og med Gud. Han kom for på korset at forsone dem med Gud. Det er der bare ingen, der forstår overhovedet. Det er helt mystisk for dem. Nå, så står der. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip, hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise? Men det sagde han for at sætte ham på prøvet, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Jesus han ser, der står alle de mange mennesker foran ham. Og Jesus han er knuget, han er træt, han er sved, han er sulten. De mange mennesker, der står foran ham, de er også trætte og sultne. Og Jesus har omsorg for dem. Og han har også omsorg for dig og mig. Han interesserer os faktisk for min lille hverdag og mine små problemer. Og han vil gerne, at jeg kommer til ham og deler mine små problemer med ham. Det er helt i orden. Det skal jeg bare gøre. Han vil gerne have, at jeg taler med ham om små og store ting. Når jeg synes, der er noget, jeg ikke kan klare. Og han har lovet, at han vil hjælpe mig med stort og småt, og det gør han jo også i vores hverdag. Han hjælper os med mange ting. Det gør han også her, og det viser han også her. Nu, der er mange mennesker, som er kommet ud til ham, de skal have noget at spise. Og selvom Jesus han er på vej til at gøre det allerstørste i verdenshistorien, han er på vej til at give sig selv på korset, så ser han godt, de mange mennesker, han ser hver eneste lille person, og han er sulten, han trænger til at få noget at spise, og det vil Jesus hjælpe ham med, og det skal han så gøre, og de skal få noget at spise. Og så siger Jesus så, at de skal have noget at spise, og Jesus han spørger Philip, hvor skal vi købe noget brød, så de kan få noget at spise, og Philip han kan godt se, det bliver godt nok svært med så mange mennesker, selvom vi tømmer kassen og så videre, så kan vi altså ikke skaffe så meget brød. Så det kan vi slet ikke finde ud af. Så er der så en, der siger, der er en lille dreng her, han har 5 brød og 2 fisk. Hvad er det, der så mange? Det, der sker, det er, at Philip, og det gør alle andre også, vi tænker, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg løse det her problem? Og så kan Philip godt finde ud af, at det bliver godt nok svært. Jeg kan ikke bespise så mange mennesker. Det kan vi heller ikke i discipleflokken, selvom vi bruger alle vores evner. Så kan det simpelthen ikke lade sig gøre. Philip og de andre, de tænker ikke lige på, at den person, Jesus, han er Gud. Det er ham, der har skabt himlen og jorden og stjernerne og solen og månen og alle dyrene og dig og mig. Det er ham, de står for. Det er overhovedet ikke noget problem for ham at give dem mad. Det kan han gøre ud af blå luft, det øjeblik, han vil. Den tanke strejfer dem ikke. De ser på Jesus, og de ser en mand, som er træt, svedig, sulten og trist og knuget. Det er det, man kan se. Men så derfor så tænker de, jamen hvis vi skal løse den her situation, jamen så må vi selv finde ud af at løse den. De forestiller sig ikke lige, at Jesus kan gøre noget for dem. Og sådan tænker vi også nok tit selv, at hvis vi har nogle ting i livet, som vi ikke kan klare, jamen så er der jo kun en til at løse problemerne, og det er mig. Og så kan man jo godt nogle gange blive fortvivlet. Og der tror jeg, den her beretning skal minde os om, at vi har en far i himlen. Og der er faktisk nogle befalinger i Bibelen, hvor der står, du må ikke bekymre dig. Du må ikke være bekymret. Det kan godt være, at der er nogle ting i dit liv, som ser vanskeligt ud. Det kan godt være, at du ikke selv kan finde en løsning. Men så skal du komme til Gud og sige det til ham. Du skal have tillid til, at Gud her vil give dig det, som du har brug for. Og det tror jeg er en lektie, som vi nok aldrig helt bliver færdige med at lære. Vi har jo en tro, som har et vis begrænset størrelse. Man kan sige på den måde, at hvis jeg havde en fuldkommen tro, så ville jeg aldrig nogensinde have en eneste bekymring. Men min tro på Jesus, den er ikke fuldkommen, så derfor så har jeg tit så mange tåbelige bekymringer, som jeg gør mig om, hvordan jeg nu skal klare dagen og vejen. Vi har ikke rigtig tillid til Gud. at han virkelig vil os det godt, og at han vil hjælpe os, og han vil give os det, som vi har brug for. Og alligevel så har vi fået løfter i Guds ord, at han vil give os det, vi har brug for hver dag, så længe vi skal være her på jorden. Ikke nødvendigvis det, vi altid begærer, men vi får det, vi har brug for at vi kan bevare livet her, og for at vi kan blive bevaret i troen på Jesus. Det har vi løfte om. Jesus, han har omsorg for de mange mennesker. De er trætte og sultne, og nu skal de have noget at spise. Og så står der, for folk til at sætte sig, og så står der, at der var meget græs på stedet der. Og man kunder sig, hvorfor skal vi lige høre det? Hvorfor skal vi høre, at der er meget græs der på stedet? Jamen det er nok fordi, at nu skal de der mange mennesker, de skal sidde blødt og godt. De skal sidde blødt og godt på græsset, og nu skal de have noget at spise, så de kan komme til kræfter og har kræfter til hjemturen. Jesus han har omsorg for de mange mennesker, han vil give dem noget at spise, for han kan også se, at det er det, de mangler lige nu, så det sørger han så, at de får. Nu skal de sidde nede på et blødt græs, og så skal de så have noget at spise. Og der var så 5.000 mænd. I Lukas evangeliet står der, at der var 5.000 mænd for uden kvinder og børn. Så det vil sige, at der har sikkert været 5.000 mænd, men der har sikkert også været kvinder og børn til stede. Det vil sige, at der har været en ret stor forsamling. 5.000 plus mennesker, måske 10.000 mennesker eller flere, som skulle have noget at spise. Det var mange mennesker, Jesus han har fået til middag her. Og så sætter de sig ned, og så Jesus han takker for brødene og for fiskene, og så deler de ellers bare ud. Og så får de alle sammen det, som de kan spise. Og de sidder der og spiser, og bliver da glade og mætte og får hvilet ud på græsset. Og Jesus han vil vise dem og os, at han har omsorg for os. Også i vores små hverdagsbekymringer. Når vi er sultne og trætte og kede af det og fryser, jamen så vil Jesus også hjælpe os med det. Disciplen havde ingen forventning om, at Jesus han kunne gøre noget i den her stil. Og det kom helt bag på dem, da han så gjorde det. Og det vil det sikkert også gøre på os. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg tror, at vi mennesker går rundt og bekymrer os om mange ting i vores hverdag. Og jeg kommer til det lige om lidt, men der står faktisk i min bibel, at vi må ikke være bekymrede. Det er en befaling. Det er ikke en, hvad skal man sige, det er ikke godt råd, det er en befaling. I må ikke være bekymrede. I skal leve jeres liv ubekymret i tillid til Gud, og i tillid til, at Gud vil give jer det, som I har brug for. Og alligevel så går vi jo alle sammen og bekymrer os. Vi går og regner på tingene. Hvis vi nu tager et lån, så kan vi få et nyt køkken eller badeværelse derhjemme, og det er så meget om måneden, det skulle vi nok lige kunne klare. Så kan man gå og regne på tingene. Eller man kan tænke, hvis jeg nu bliver arbejdsløs, hvordan skal jeg så få det til at løbe rundt? Og så kan man blive helt syg af bekymring. Og så kan man gå og tænke på alt muligt. Hvis bare bilen kan gå ind med syn næste gang, så kan jeg vente 2 år med at købe bil, så kan budgettet lige hænge sammen de næste 2 år. Sådan kan vi gå rundt og bekymre os om det ene og det andet og det tredje. Og det bruger vi meget tid og meget energi på. Og det kan være økonomiske ting, men det kan også være alle mulige andre ting, som vi går og er så bekymrede for. Kan jeg klare min eksamen? Kan jeg klare mit arbejde? Hvordan skal det gå alt sammen? Og så kan vi gå rundt og gruble og bekymre os og spekulere på de penge, vi har eller ikke har. Og det bruger vi meget energi på. Og det er meget livsødelæggende for både os selv og vores næste. Nu ved jeg ikke, om du er på en arbejdsplads eller har været det, men hvis man er på en arbejdsplads, så synes jeg, det er tankevækkende, hvor brutalt det kan gå for sig, når det er karrieren, pengene eller anseelsen, der er på spil. De ting kan få os mennesker til at gøre de mest modbydelige ting over for hinanden. Når penge og karriere er på højkant, så har vi ingen medmennesker, kun konkurrenter. Og det er måske en af grundene til, at Jesus han siger, at du må ikke bekymre dig. Du skal leve dit liv i tillid til, at Gud giver dig det, som du har brug for. Fordi når jeg går rundt og er så bekymret, når jeg skal sikre mig selv, og sørge for selv at rave pengene til mig, og sørge for selv at kravle op og karrierestigen på de andres bekostning, så er jeg ikke rart at være sammen med. Og så kan jeg gøre nogle rigtig grimme ting over for andre mennesker. Derfor så er det, at Jesus han har givet os en befaling om, at vi må ikke være bekymrede for det daglige brød. Gud vil give os det. Der står i 1. Timotheus brev kapitel 6, vers 10, der siger Paulus til Timotheus, for kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogen blevet ført bort fra troen og voldt sig selv mange smerter. Bekymringer, kærlighed til penge, det er, at vi lærer noget stort. Det er i den grad livsødelæggende for både os selv og vores næste. Vores manglende tillid til Gud, vores optagethed af det økonomiske, vores tilbøjelighed til at ville sikre os selv på bekostning af andre, det vidner imod os, at vi har en lille tro på Gud. Hvis vi havde en stor tro på Gud, så ville vi ikke være bekymret for det daglige brød for pengene, og så ville vi ikke være så optaget af hele tiden at rave til os. Det er det, som... nu skal vi hernede til den her. I den augsburgske bekendelse, der skriver Melanchthon i læren om arvesynd, der skriver han, ligeledes lærer de, at Adams, siden Adams fald, fødes alle mennesker, som er forplantet på naturlig måde med synd, det vil sige uden Guds frygt, uden tillid til Gud og med begær. Og de lærer, at denne arvede sygdom eller last er virkelig synd, der også nu fordømmer dem, der ikke genfødes ved dåb og Helligånd og pådrager dem evig død. Når jeg bliver klar over, hvordan det står til i mit forhold til penge og materielle goder, og hvor lidt Jesus egentlig betyder for mig, så må jeg give Melanchthon ret, når han siger, at af naturen, der er jeg uden Guds frygt, uden tillid til Gud og med begær. Jeg har ikke tillid til, at Gud vil mig det godt. Jeg har ikke tillid til, at han giver mig det, jeg har brug for. Jeg vil selv sikre mig selv på alle måder. Så mit forhold til penge, mine bekymringer for det daglige brød, det vidner imod mig, at jeg af naturen ikke har tillid til Gud, at jeg har vendt Gud ryggen. Og det betyder, at når de ting bliver klar for mig, jamen så må jeg også blive klar over, at jeg har brug for en frelser, som kan komme og give mig en ny måde at tænke på, give mig et nyt liv. Fordi af naturen, der har jeg den tilbøjelighed, at jeg tænker på materielle ting, jeg tænker på mig selv, og jeg har ikke tillid til Gud. Og så bliver mine medmennesker, ikke længere mine medmennesker, de bliver til mine konkurrenter, og så er jeg ikke rar at være sammen med. Der er et citat her fra Luther. Vi burde, siger Luther, når en fugl flyver kviderne over vores hoved, løfte på hatten for den og sige, min herre doktor, jeg må bekende, at den kunst har jeg ikke lært som du. Du hviler så roligt om natten, forstyrres ikke af bekymringer for morgendagen, og når du vågner, synger du først din skabers pris og flyver siden ned for at søge din føde og finder den. Og jeg, gamle nar, lader djævlen således drive gæk med mig, at jeg fortæres af bekymringer for mit udkomme. Og Luther, han fortsætter med at sige, at dagligbrød, det er ikke bare mad på bordet, det er også en from hustru, fromme børn, gode naboer, et godt omdømme blandt sine medmennesker. Så det er ikke bare mad på bordet, det er de ting, der vi har brug for at vi kan leve et fredeligt og godt liv sammen med de mennesker, som vi er sat i blandt. Og det siger Luther, at det har vi svært ved at tro på, at Gud han vil give os. Vi vil selv tage det. Vi vil sikre os selv på alle måder. Og det præger vores bønsliv. Det præger vores bøn til Gud, at vi beder om alle de ting, som vi begærer her i verden. Og det vi begærer, det burde være fællesskab med Gud. Det burde være fællesskab med Jesus. Det burde være optagetheden af at leve et liv som Jesu disciple. Men tit, så går det i hvert fald i mit liv, så er jeg optaget af min hverdag. Og så beder jeg om materielle ting, små ting, konflikter og sådan noget. Og det er også bare helt i orden, alle de ting, hvor vi gerne beder om, Gud under os det så godt. Men det er bare så vigtigt, at vi beder efter Guds vilje. Og at vores bøn også kommer til at handle om, hvordan kan Jesus blive stor i mig? Hvad er det, Gud vil, at jeg skal gøre? At min bøn kan blive en måde, hvorpå Gud kan forme mig, så han kan komme ind og betyde noget mere i mit liv, end han måske gør i dag. Fordi hvis min bøn bare er, at jeg gerne vil have Gud til at gøre en hel masse ting for mig, efter min vilje, jamen så er Gud min hjælper, og Jesus er min hjælper, men han er ikke min frelser. Så det at bede efter Guds vilje, det er også at lukke op for at spørge Gud, hvad vil du, jeg skal gøre i den her situation? Og så en gang imellem, lyt til det. Et eksempel kan være, at du står i en konflikt med et andet menneske, og du beder om, at Gud må gøre et eller andet, så idioten kan forstå, at han eller hun har taget fejl. Der skal du være åben over for, hvad vil Gud have, at jeg skal gøre? Måske Gud vil have, at du skal række hånden ud til forsoning. Og så vil du måske tænke, det er godt nok ikke mig, det er den anden idiot, der skal række hånden ud til forsoning. Så tror jeg, at bøn kan handle om, at vi skal prøve at tænke på, hvad er det Gud vil have, at jeg skal gøre? Og prøve at lytte til, hvad er Guds råd ind i den her situation, i stedet for at jeg hele tiden prøver at give ham råd og anbefalinger til, hvad jeg synes, han skal gøre, og hvad andre mennesker skal gøre. Der var en lille ting omkring bekymringer. Det skal vi lige med, så er det snart overstået. Jesus han siger, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Det ved vi sådan set godt. Derfor siger jeg, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Det er ikke et godt råd. Det er ikke en anbefaling. En befaling. Hvis du vil leve dit liv efter Guds vilje, efter du gør, efter som Jesus han siger, så må du ikke være bekymret. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg synes tit, jeg kan gå og være bekymret for alle mulige ting. Og bekymringer, de er livsødelæggende. Det må jeg ikke have. Dem skal jeg komme til Gud med. Og jeg må bede om Gud, til Gud om alle ting. Så, og jeg må også bede ham om, og jeg må slippe af mine bekymringer, at de ikke skal fylde mit liv og ødelægge mit liv. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Jamen det kan da godt være, at jeg bliver arbejdsløs. Men jeg ved det ikke. Og der er ikke noget, der ændrer sig ved, at jeg går og bekymrer mig om det. Det kan jeg altså ikke ændre på. I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke. Og igen, det er en befaling fra Jesus. I må ikke være bekymrede. I skal ikke være så bekymrede som de mange mennesker. I skal ikke alene søge Jesus, fordi at han kan give jer de ting, som du synes, at du har så meget brug for. Det skal I også regne med, at han giver. Det er det, han siger her. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer tilgift. Jesus han vil gerne give dig de ting, du mangler. Der er ikke noget, han hellere vil. Men der er noget, han ved, du har meget mere brug for. Og det vil han først og fremmest give dig. Og det skal også præge vores bønsliv. At vi beder Jesus om at få et fællesskab med ham, beder om at få et fællesskab med Gud, og beder Jesus om at hjælpe os til at se, hvad det er, han vil, at vi skal gøre, af stort og småt, i dag og i morgen. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal det andet gives jer tilgift. Og der er vist et gammelt ord, der siger, at vi tror på Gud og tæller vores penge. Det er fint nok det der med, at Gud har omsorg for os, og han giver os det, vi har brug for, og vi kan bare bede om hvad som helst. Så vil han da give os det. Men der er jo altså mange mennesker i hver dag, der lider nød i verden, og mangler de mest nødvendige ting. Det vil jeg godt lige sige en lille smule om, hvordan det så kan være. Nu vil jeg citere noget fra Luther. Det som Luther han siger, det er, løftet om dagligbrød, det gælder altså dem, som tror på Jesus. Jesus har sagt til enhver, som tror på Jesus, han vil ikke slippe dig og forlade dig, og han vil give os det, som vi har brug for. Vi får det daglige brød. Det er ikke sikkert, du får en stor flot bil eller to ferierejser om året til syden, men du får det, du har brug for at du kan leve her i verden, og for at du kan blive bevaret i troen på Jesus. Og så alligevel, så er der altså også kristne, som kan lide nød og mangle det daglige brød. Hvordan kan det så være? Og der vil vi igen, hvis jeg lige må citere Luther, der har han forskellige punkter. Han har 5 punkter. Et punkt. Dovenskab. Der står i Bibelen, at den der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden. Gud har befalet os at arbejde. Vi skal gøre nytte. Og det betyder, at vi skal stå op om morgenen, og så skal vi gøre nytte der, hvor vi nu kan. Og det betyder, at hvis jeg er arbejdsløs, jamen så kan jeg stadigvæk gøre arbejde. Jeg kan uddanne mig, jeg kan søge arbejde, og jeg kan også gøre nytte i alle mulige andre sammenhænge, måske frivillige sammenhænge, selvom jeg ikke har et arbejde. Gud vil, at vi skal gøre nytte, hvor vi kan, at vi skal arbejde og være virksomme. Vi skal passe vores arbejde, vi skal passe vores ting, både derude og hjemme. Så dovenskab kan være en årsag til, at man måske nogle gange mangler ting. En anden ting, jeg siger, det er ødselhed. Der stod jo i teksten, at de samlede det til overs, alt det samlede, der blev til overs, omhyggeligt i kurve. Vi skal have respekt for de gaver, giver os. Og det er ikke det samme som nærighed, men Gud giver os sine gode gaver, dem skal vi takke for, og dem skal vi have respekt for. Der står i ordsprogens bog, den der elsker fornøjelse kommer til at lide mangel. Den der elsker vin og olie bliver ikke rig. Der er nogen, der tjener mange penge, de mangler altid penge. Og så er der nogen, de tjener ikke særlig meget, og de har altid nok. Sådan er det så sælsomt. Det har egentlig ikke nødvendigvis noget at gøre med mange penge, man tjener, om man synes, man har det, man har brug for. Ødselhed og overforbrug, det kan være en anden årsag til, at vi kommer til at mangle. Tjusk og letsindighed med gode gaver, er det der med, at de samler tingene sammen. Og så det med, at vi skal dele med hinanden. Der mangler sådan set ikke brød i verden, eller mad i verden, eller ting i verden. Hvis vi bare fordeler det, så kan alle godt få noget at spise. Så det er ikke Guds skyld, at der er nogen, som bliver sultne. Det er fordi, vi ikke kan finde ud af at dele det med hinanden. Og der tror jeg måske, at vi er nogle kristne, som har forholdsvis gode materielle vilkår. Vi kan så få lov til at opleve glæden og velsignelsen ved at dele vores penge og materielle ting ud til nogen, som mangler. Og så er der en sidste ting, det er, at Gud vil prøve dig, om din tro er ægte. Om du tror på ham, også når du lider mangel. Når at du mangler et eller andet, og det kan være penge, det kan være andre ting, som du bøvler med, og du mangler dit liv, ensomhed, et eller andet, du siger det, og det trækker ud, at Gud han giver dig det ikke. Det er så det, at Luther siger, at det kan så være fordi, at Gud han prøver din tro. Jeg kan huske en gang, det gav indtryk på mig, vi havde sådan der var sådan et ungdomsmøde, og så var der en pige, som sagde, at når hun havde det rigtig dårligt, så satte hun sig ned og sagde tak for de ting, Gud havde givet hende, og så fik hun det altid bedre. Jeg har tit tænkt på det siden. Jeg tror måske, vi glemmer at sige tak for, at jeg kan stå op, jeg kan trække vejret, jeg har to ben, jeg kan gå rundt, jeg er frit menneske, jeg har en seng, jeg kan hjem og sove i, jeg har familie, jeg har venner. Prøv at sige tak for alle de ting, du har. Det glemmer vi tit. Og så tænker vi på de ting, som vi ikke har, og fokuserer kun på det, så bliver vi så utaknemmelige, vi bliver så vrede, vi bliver så utilfredse. Så det er måske den femte ting, at Gud vil lære os taknemmelighed. At vi husker at sige tak for alle de ting, han giver os. Og så kan man tænke, at det er sådan set fint nok, men når vi ikke får det til at løbe rundt derhjemme, så er det altså fordi, jeg står op mandag morgen og går på arbejde. Og når jeg har nogle penge, så er det fordi, jeg arbejder og tjener pengene. Der siger Luther, de to ting har overhovedet ikke noget som helst med hinanden at gøre. Du arbejder, fordi Gud har kaldet dig til at arbejde og gøre nytte. Og så får du nogle penge i løn. Dem får du fra Gud. Det må jeg sige Gud tak for. Det har ingenting at gøre med din arbejdsindsats. Og det har jeg læst hos Luther flere gange, og det er egentlig tankevækkende. Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt. Jeg arbejder, fordi Gud kalder mig til at arbejde og gøre nytte. Og der kan egentlig også være glæde i, at man udpasser sine ting og udfører sit arbejde og er til velsignelse. Og så får jeg nogle penge af Gud, og dem kan jeg så bruge til at betale min husleje, mine kartofler og kreditforening og hvad det nu skal betale. Det har bare ikke noget at gøre med, at jeg går på arbejde. Jeg går på arbejde, fordi Gud kalder mig til at gøre nytte, og det er også rart at have et arbejde. Og så giver Gud mig de penge, som jeg nu har brug for at jeg kan betale dagen og vejen. Så den der med, at vi tænker, at jamen, når jeg tjener har nogle penge, så er det fordi, at jeg står op og passer mit arbejde. Jamen, hvem har givet dig et arbejde? Hvem har givet dig helbrede, kræfter og evne til at stoppe og passe dit arbejde? Det kommer der fra Gud. Alting kommer fra Gud. Og jeg tror tit, vi glemmer fuldstændig at sige Gud tak for alle de ting, som han giver os. Og vi bilder os ind. Vi laver den fuldstændig vanvittige illusion, at når min hverdag fungerer, så skyldes det mig. Niks. Når min hverdag fungerer, så skyldes det Guds nåde, at han giver mig det, jeg har brug for. Han giver mig arbejde, han giver mig sted at bo, han giver mig mad, han gør, at jeg kan trække vejret hver dag. Alt sammen kommer fra Gud, og det glemmer vi fuldstændig. Vi tager det som selvfølge. Jeg tror tit, vi tager Guds gode gaver som selvfølge, og jeg tænker samtidig på, når jeg beder til Gud, at måske skulle jeg huske en gang imellem lige at sige tak, inden jeg lister op alt det, jeg er utilfreds med og også godt vil have. Og det er måske noget af det, som der menes, når der står, at vi skal bede efter Guds vilje. Vi skal lære at sige tak. Vi skal huske, hvem er det, Jesus er? Hvad er det, han vil os? Fordi ellers så bliver vores liv så tomt, hvis vi kun fokuserer på de materielle ting og alt det, som vi synes, vi mangler, i stedet for at sige tak for alt det, Gud giver os, alt det, vi har at glæde os over. Så står der her længere nede. Da folk har set det tegn, de har gjort, sagde de, han er sandelig profeten, som skal komme til verden. Det er bare noget, der virker det her. Ham skal vi have som præsident. De vil gerne være sammen med Jesus, hvis han kan give dem det, de har brug for. Det er helt i orden. Og så står der, Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget helt alene. De ville gerne gøre ham til konge. Jesus ville ikke være deres konge på de betingelser. Han trækker sig væk fra dem. Han trækker sig tilbage fra dem. Han vil ikke have fællesskab med dem. Fordi det er ikke det, han vil dem. Han vil også give dig det, du har brug for i din hverdag, og det gør han også. Men han har noget, som er så meget mere vigtigt. Det forstod de her mange mennesker ikke. Og det forstår de fleste af os heller ikke i dag. Men han vil gerne forsone dig med Gud. Han vil give dig fællesskab med Gud. Han vil give dig en kærlighed, du ikke kender til af naturen. Og han vil give dig det evige liv. Derfor kom han. Og det der sker lige efter den her beretning, det er at, det læser vi om senere i kapitel 6 og i kapitel 7, at der kommer stort opgør. Og der er mange mennesker, der bliver rigtig vrede på ham. Og så står der, at mange af dem, som fulgte ham, forlod ham. Der står i Esajas bog kapitel 55, jeres planer er ikke mine planer, jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres planer, over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Og de der mange mennesker, de kunne godt se ideen i, at Jesus havde givet dem det, de har brug for i hverdagen. Det var de helt med på. Men at han var der en, der skulle komme og forvandle deres liv, at han skulle være deres frelser, det kunne de ikke rigtig helt se, hvad de skulle bruge til. Og derfor var der mange, der forlod ham. Og derfor så slutter den også med, han trak sig tilbage til bjerget helt alene. Og så er vi tilbage i det med bøn. Altså hvis min relation til Jesus, hvis mit bønsliv til Jesus handler om, at jeg godt vil have en hjælper, som kan hjælpe mig her i verden på mine betingelser, og gøre det, som jeg godt vil have ham til at gøre, så trækker Jesus sig tilbage. Men det øjeblik, jeg kommer til Jesus som hjælpeløs for tabt synder, der har brug for en frelser, så løber han dig i møde, så omfavner han dig. Fordi det er lige nøjagtigt det, han gerne vil give dig. Han vil gerne være din frelser. Han vil gerne være din forsoner. Han vil gerne give dig tilgivelse og noget og en ny begyndelse. Og han vil gerne ind og forvandle dit liv, så du begynder at tænke på en anden måde, så du begynder at leve på en anden måde, end du gør i dag. Så når vi beder til Gud, beder efter Guds vilje om, at Jesus må blive stor, at han må komme ind i os og forvandle vores liv, når vi beder om, at Gud må give os sin hellige ånd, så hører Gud vores bøn. Og så vil han også i tilgift give os alt det, som vi har brug for. Men hvis mit bønsliv handler om, at jeg skal have Gud til at gøre, som jeg vil have ham til at gøre, og forme Gud efter mit billede, så trækker han sig tilbage, og så bliver han fjern. Amen.